เทศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศพิกัดเพศวันนี้ติดตามเรื่องเพศหลากหลายมิติกับเราได้ที่นี่ช่วงเช็คอินคุณพ่อเลี้ยงลูกเสริมพัฒนาการเด็กได้ดีกว่าที่คิดเรื่องเพศไม่พลาดครอบครัวแหว่งกลางแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจะรับมืออย่างไรให้เด็กเติบโตมาอย่างมีคุณภาพชมรมพ่อแม่คุยกับลูกเรื่องเพศและการคุมกำเนิดครอบครัวเคร่งศาสนาจะทำอย่างไรดี
สวัสดีและขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการพิกัดเพศนะคะทางสถานีวิทยุไทย PBS ดิฉันรัชดาธราภาคดำเนินรายการนะคะซึ่งรายการของเราก็พบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์แล้วก็รับฟังติดตามรับฟังได้ทางเว็บไซต์นะคะ www.thaipbsradio.com แล้วก็แอปพลิเคชัน Thai PBS Radio รวมทั้งแอปพลิเคชัน Podcastชื่อพิกัดเพศเลยนะคะเสิร์ชจากคำชื่อรายการแล้วก็เป็นออนไลน์ก็จะสามารถฟังย้อนหลังได้ทุกตอนนะคะเราก็ชวนคุณผู้ฟังพูดคุยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศในหลายๆแง่มุมนะคะวันนี้ก็เช่นกันเราจะมาดูเรื่องในครอบครัวกันนะคะซึ่งเวลาพูดถึงงานที่บ้านเนี่ยโดยเฉพาะการดูแลคนอื่นรวมทั้งการเลี้ยงลูกด้วยเนี่ยเรามักจะมองว่าเป็นหน้าที่ของผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะเรื่องลูกเนี่ยผู้หญิงอุ้มท้องมาคลอดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรับผิดชอบไปเลยต้องเป็นคนดูแลก็กลายเป็นบทบาทของคุณผู้หญิงไปโดยอัตโนมัติเนี่ยครอบครัวก็อาจจะมองว่าก็เป็นการแบ่งหน้าที่นะคะผู้หญิงก็ดูแลเสื้อผ้าหน้าผมข้าวปลาอาหารส่วนผู้ชายก็ดูแลงานซ่อมบำรุงไปแต่เริ่มมีการพูดถึงกันค่ะว่าจริงๆแล้วเรื่องเลี้ยงลูกเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าผู้หญิงทำอยู่คนเดียวแล้วมันจะจบนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วผู้ชายเนี่ยทำงานส่วนนี้ได้ดีนะไม่ใช่แค่สำหรับครอบครัวแต่หมายถึงดีต่อลูกด้วยเรื่องนี้เป็นยังไงเราไปติดตามกันจากช่วงเช็คอินค่ะ
ช่วงเช็คอิน
ช่วงเช็คอินนะคะคุณสุดามั่งมีดี
ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
คุณพ่อบ้านเนี่ยเลี้ยงลูกได้ดีกว่าที่คิด
ใช่ค่ะส่งผลดีมากกว่าที่คิดค่ะเขามีเขาบอกว่าการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมักมองข้ามแบบบทบาทของคนเป็นพ่อไปค่ะแต่ระยะหลังเนี่ยมีการศึกษาใหม่ๆค่ะที่พบว่าการที่คนเป็นพ่อมาเลี้ยงลูกเนี่ยมีผลอย่างมากต่อพฤติกรรมของเด็กค่ะพูดถึงพ่อก็เริ่มจากชนเผ่าอาคานะคะในทวีปแอฟริกาค่ะเขาได้รับการยกย่องให้เป็นพ่อที่ดีที่สุดในโลกนะคะ
เป็นคุณพ่อดีเด่น
ใช่เขาคุณพ่อดีเด่นค่ะคำยกย่องนี้มาจากนักมนุษยวิทยาตะวันตกค่ะที่เข้าไปสังเกตเรียกว่าติดตามเฝ้าดูกันเลยว่าวันๆเนี่ยชนเผ่าอาคาเขาเลี้ยงลูกกันยังไงค่ะปรากฏว่าสังคมของเขาเนี่ยค่อนข้างก้าวหน้าเรื่องเพศนะคะเพราะว่าแบ่งงานเท่าๆกันค่ะระหว่างคนเป็นพ่อคนเป็นแม่ค่ะไม่ใช่แบบว่าให้ผู้หญิงเลี้ยงลูกไปฝ่ายเดียวหรือว่าผู้ชายเลี้ยงลูกฝ่ายเดียวค่ะแต่แบบแบ่งหน้าที่กันค่ะก็ตอนผู้หญิงออกไปล่าสัตว์ผู้หญิงล่าสัตว์ได้นะคะ
ผู้หญิงล่าสัตว
์ค่ะตอนผู้หญิงออกไปล่าสัตว์เนี่ยผู้ชายก็เลี้ยงลูกตอนผู้ชายไปล่าสัตว์ผู้หญิงก็รับหน้าที่เลี้ยงลูกบ้าง
ก็ทำได้เหมือนก
ัน ใช่ก็คือสลับหน้าที่กันแบบเหมือนกับอัตโนมัติเลย
เวลาเป็นชุมชนโบราณนี้เราจะนึกไม่ค่อยออกเนาะเราจะมักจะนึกถึงบทบาทที่มันถูกแบ่งแยกกันชัดเจนเรื่องการใช้กำลังแรงงานอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นของคุณผู้ชายใช่ไหมที่ออกไป
ล่าสัตว์
ล่าสัตว์อย่างเงี้ย
นึกภาพไม่ออกใช่ไหม
แต่นี่ผู้หญิงอะไรกันล่าสัตว์ได้
ไม่แน่ใจอาจจะเป็นสัตว์ไม่ใหญ่อะค่ะเนี่ยแต่ว่าแบบสลับหน้าที่กันได้เลยค่ะแล้วก็พอผู้ชายเนี่ยก็หน้าที่รับหน้าที่เลี้ยงลูกค่ะก็เรียกได้ว่าคุณพ่อชาวอาคาเนี่ยจะอยู่ใกล้ลูกเกือบครึ่งนึงค่ะหรือ 47% เลยทีเดียวแล้วเขาจะไม่มีเปลค่ะคือจะอุ้มลูกหรือไม่ก็เอาผ้าเนี่ยมาผูกลูกติดกับตัวตลอดเวลาค่ะก็มีการวิจัยมากขึ้นในหลายประเทศค่ะที่ระบุว่าการที่พ่อเลี้ยงดูลูกตั้งแต่แบบเบาะเนี่ยมีอิทธิพลต่อชีวิตของลูกค่ะโดยความผูกพันทางด้านอารมณ์แล้วก็จิตใจที่ลูกมีกับพ่อเนี่ยทำให้ทารกมีพัฒนาการทางจิตใจที่ดีค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาด้านพฤติกรรมเมื่อโตขึ้นค่ะส่วนเด็กที่โตหน่อยเนี่ย ก็มีแนวโน้มที่จะพอใจกับชีวิตแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับครูรวมถึงกับเด็กคนอื่นด้วยค่ะมีผลการเรียนที่ดีด้วยค่ะแล้วก็มีความเสี่ยงน้อยที่จะถูกพักการเรียนหากได้รับการเลี้ยงดูจะใส่จากพ่อค่ะก็นักจิตวิทยาก็บอกว่าปัจจัยที่ทำให้สายใยหรือว่าความผูกพันระหว่างลูกกับพ่อก่อตัวขึ้นเนี่ยก็คือการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากพ่อว่าลูกอยากได้อะไรอยากกินอะไรง่วงนอนหรือยังเหมือนกับที่คุณแม่ทำนั่นแหละค่ะแต่ว่ามีความต่างกันนิดหน่อยระหว่างการเลี้ยงลูกของพ่อกับแม่ก็คือแม่จะเลี้ยงลูกอย่างแบบอ่อนโยนทนุถนอมส่วนคุณพ่อเนี่ยก็มักจะเล่นกับลูกค่ะซึ่งการเล่นก็เป็นภาษาของเด็กเป็นวิธีที่เด็กสำรวจโลกค่ะแล้วก็ทำความรู้จักกับเด็กคนอื่นๆด้วยค่ะก็นักวิจัยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะคะเขาก็ศึกษาการที่พ่อเล่นกับลูกตั้งแต่แบบเบาะค่ะเขาก็พบว่าทารกที่ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อเนี่ยพ่อมาเล่นด้วยบ่อยๆเนี่ยมีปัญหาด้านพฤติกรรมน้อยกว่าเด็กที่พ่อไม่ค่อยมีบทบาทในการเลี้ยงดูค่ะแล้วก็มีกระบวนการรู้การคิดที่ดีกว่าด้วยค่ะเช่นจดจำรูปทรงต่างๆได้ตอนอายุ2ขวบค่ะนักวิจัยเขาก็เลยแนะนำให้คุณพ่อเนี่ยเล่นกับลูกตั้งแต่แบบเบาะค่ะเพราะว่าพ่อบางคนเนี่ยอาจจะไม่กล้าหรือแบบไม่แน่ใจว่าควรจะเล่นกับลูกวัยแบบเบาะหรือเปล่าค่ะซึ่งการเล่นตอนที่ลูกยังแบบเบาะเนี่ยก็ไม่ต้องโลดโผนมากนักก็แค่อุ้มลูกมานั่งตักหรือว่ามองตาลูกดูลูกหัวเราะเอิ๊กอาร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยนี้เขามีการจัดคลาสด้วยนะคะสำหรับคุณพ่อที่เลี้ยงลูกค่ะอย่างที่เมืองสวินดอนในอังกฤษเนี่ยเขามีคลาสสร้างสายสัมพันธ์ค่ะระหว่างพ่อกับลูกเล็กๆที่ยังแบบเบาะอยู่เลยค่ะเขาใช้การเต้นรำนะคะแบบเบาๆค่ะไม่ใช่แดนส์กระจายนะคะโดยคุณพ่อเนี่ยก็ใส่ลูกไว้ในเป้อุ้มเด็กค่ะแล้วแต่ว่าคนไหนถนัดอุ้มลูกไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังค่ะที่เห็นในคลิปเนี่ยก็ส่วนใหญ่อุ้มไว้ข้างหน้าค่ะก็จะได้คอยประคองลูกได้ตอนเต้นค่ะแล้วก็จะมีครูสอนเต้นรำอยู่หน้าชั้นค่ะคุณพ่อก็เข้าแถวกันแล้วก็เต้นตามคุณครูค่ะคุณครูก็ทำท่าง่ายๆอย่างแบบขยับเท้าเอียงซ้ายเอียงขวาเงี้ยค่ะให้เข้ากับจังหวะเพลงค่ะเพลงเขาก็มีตั้งแต่เพลงฮิตติดชาร์ตไปจนถึงเพลงคลาสสิกค่ะซึ่งดูแล้วก็สนุกดีค่ะโดยเฉพาะคุณพ่อซึ่งแบบขยับตัวไปก็คอยประคองเป้ใส่ลูกไปนะคะส่วนเด็กก็เพลินค่ะเพราะว่าได้เคลื่อนไหวไปตามจังหวะของพ่อค่ะก็ที่สกอตแลนด์เขาก็มีคลาสนวดตัวทารกนะคะสำหรับคุณพ่อเป็นการเฉพาะเลยค่ะเห็นเขานวดกันตั้งแต่เท้าค่ะฝ่าเท้าเล็กๆของเด็กนะคะแล้วก็นวดไปตามเนื้อตัวของลูกก็ลูบเนื้อตัวของลูกค่ะก็จะมีครูที่เป็นผู้หญิงเนี่ยคอยสอนการนวดแล้วก็สาธิตการอุ้มทารกด้วยว่าต้องแบบอุ้มยังไงค่ะแต่ว่าแม้จะมีการจัดคลาสหรือว่ากิจกรรมระหว่างพ่อกับลูกมากขึ้นนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงทั่วโลกเนี่ยก็ยังรับหน้าที่เลี้ยงลูกมากกว่าผู้ชายนะคะนักมนุษยวิทยาคนหนึ่งก็บอกว่าตอนนี้อาจจะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อค่ะเหมือนกับว่าเริ่มมองคนเป็นพ่อในสายตาที่เปลี่ยนไปคือมองว่าพ่อก็สามารถเลี้ยงลูกได้ค่ะประกอบกับเริ่มมีการศึกษาวิจัยมากขึ้นนะถึงบทบาทของพ่อกับพัฒนาการของลูกค่ะจากก่อนหน้าเนี่ยที่แบบมุ่งเน้นศึกษาสายสัมพันธ์ของแม่กับลูกค่ะเรียกได้ว่า 99% เลยที่การวิจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกเนี่ยเน้นไปที่คุณแม่ค่ะแต่ว่าแม้คุณพ่ออาจจะอยากเลี้ยงลูกนะแต่ยังมีอุปสรรคประการหนึ่งสำหรับผู้ชายค่ะคือที่ทำงานเนี่ยยังไม่ได้ปรับนโยบายสำหรับเรื่องนี้มากนักค่ะคนเป็นพ่อเลยเหมือนกับแบบอยู่ตรงกลางอะระหว่างการต้องทำหน้าที่การงานกับความต้องการที่จะช่วยเลี้ยงลูกบ้างค่ะแล้วก็ถ้าเกิดคุณพ่ออยากจะเลี้ยงลูกจริงๆเนี่ยก็เหมือนกับต้องทำตัวเลยค่ะเป็นผู้บุกเบิกกระแสในที่ทำงานนะโดยการยืนยันว่าผู้ชายก็มีสิทธิ์ลางานไปเลี้ยงลูกนะอะไรเงี้ยค่ะ OECD ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเขามีสมาชิก30กว่าประเทศนะคะก็ส่วนใหญ่เป็นประเทศพัฒนาแล้วค่ะก็มีนโยบายให้คุณแม่ลาคลอดแล้วก็ได้เงินเดือนด้วยค่ะแต่พอถึงนโยบายที่ให้พ่อลาไปเลี้ยงลูกด้วยค่ะมีสมาชิก OECD แค่ครึ่งเดียวค่ะคือ10กว่าประเทศนะคะที่มีนโยบายนี้ค่ะก็ดังนั้นถ้าเกิดภาครัฐแล้วก็เอกชนก็ลองขยับปรับนโยบายค่ะวันหนึ่งภาพที่ CEO ผู้ชายนะคะสะพายเป้อุ้มลูกไปทำงานหรือว่าภาพผู้ชายเลี้ยงลูกอยู่บ้านหรือว่าแบบเข็นลูกอะไรเงี้ยเป็นกลุ่มๆ มีแต่ภาพคุณผู้ชายเนี่ยก็อาจจะเป็นภาพที่เห็นกันชินตามากขึ้นนะคะก็ยังมีประเทศอื่นนะที่แบบพยายามวางนโยบายค่ะจัดสรรให้ทั้งพ่อแล้วก็แม่เนี่ยเลี้ยงลูกเท่าๆกันนะคะก็อย่างที่สวีเดนค่ะก็การแบ่งการเลี้ยงลูกในสวีเดนแบบ 50-50 คือ ครึ่งๆเลยเนี่ยค่ะก็มีเพิ่มมากขึ้นค่ะหลังจากที่มีงานวิจัยนะคะว่าการแบ่งหรือช่วยกันเลี้ยงลูกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวที่พ่อแม่อยู่ด้วยกันหรือว่าแยกกันอยู่เนี่ยดีต่อเด็กในหลายด้านเลยค่ะทั้งในด้านอารมณ์พฤติกรรมการเรียนสุขภาพค่ะแล้วก็เด็กก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ค่ะรวมไปถึงปู่ย่าตายายด้วยนะคะขณะที่เด็กที่โตขึ้นมาแบบถูกเลี้ยงโดยพ่อหรือแม่คนเดียวเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ค่ะอย่างปัญหาทางจิตใจที่ส่งผลไปถึงสุขภาพเช่นเครียดหรือว่าวิตกกังวลค่ะแต่กว่าจะสวีเดนจะมาถึงจุดนี้ก็ต้องอาศัยเวลาหลายสิบปีนะคะล่าสุดสวีเดนเขายังออกนโยบายใหม่ค่ะโดยในกรณีที่แยกกันอยู่เนี่ยเช่นพ่อแยกกับแม่แล้วไปอยู่กับแฟนใหม่หรือแม่แยกกับพ่อแล้วไปอยู่กับแฟนใหม่แฟนใหม่ของพ่อหรือแม่เนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์ลางานเลี้ยงลูกได้นะคะจากเดิมที่คนเป็นพ่อกับแม่เท่านั้นค่ะที่มีสิทธิ์ลางานไปเลี้ยงลูกค่ะโดยพ่อแม่สวีเดนเนี่ยสามารถลางานเลี้ยงลูกได้480วันค่ะต่อลูก1คนค่ะ
480วัน
ค่ะลูกคนหนึ่งอ่ะ
480วันนี่เกินปีอีกเนาะ
ใช่ค่ะ
หมายถึงว่าลาย
า
วๆไปเลย
อาจจะแล้วแต่ค่ะ
ซอยๆเป็นช่วง
ค่ะ
เอาหมายถึงว่าให้โควต้าของครอบครัวไปเลยไปจัดการกันเอาเองว่าใครจะลาเท่าไหร่
ใช่ค่ะ
อืมค่ะ
ก็ถ้าแยกทางกันไปเนี่ยก็แบ่งวันลาไปเท่าๆกันคือ240วันค่ะ
ค
่
ะ
ก็แต่สามารถโอนวันลาให้กันได้ค่ะล่าสุดนี่คือสามารถโอนไปให้แฟนใหม่ของพ่อหรือแม่ได้ด้วยค่ะคือยืดหยุ่นมาก
ค่ะแฟนใหม่ของพ่อหรือแม่ได้ด้วย
ในกรณีที
่แต่นี่คือต้องหลังลาหลังจากคลอดเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะ
เวลาหลังจากคลอดแล้วเขาก็มีแฟนใหม่กันแล้วเหรอคะ
นั่นน่ะสิค่ะ
มันยังไงนะคะ
อาจจะแบบแยกทางกัน
อาจจะแยกทางตั้งแต่ตอนท้องก็เป็นได้ใช่ไหม
ก็โอนสิทธินั้นให้คนที่ไม่ได้เป็นเหมือนกับพ่อแม่ตัวจริงอะค่ะแต่เป็นแฟนของพ่อใหม่แม่ใหม่ได้ด้วยค่ะ
ค่ะ
เบลเยียมค่ะเป็นอีกประเทศที่มีการแบ่งหน้าที่เลี้ยงลูกค่ะระหว่างพ่อกับแม่ให้เท่าๆกันมากขึ้นค่ะหลังจากมีการปรับปรุงกฎหมายครอบครัวให้รวมเงื่อนไขกรณีที่พ่อแม่แยกทางกันค่ะแล้วตกลงกันไม่ได้ว่าจะแบ่งกันเลี้ยงลูกยังไงดีค่ะก็ศาลเขาก็เลยวางเกณฑ์ไว้เลยว่าถ้าไปขึ้นศาลด้วยเรื่องนี้ให้เริ่มต้นจากจุดที่แบ่งเวลาเลี้ยงลูกแบบ 50-50 คือเท่าๆกันไปเลยค่ะถ้าพ่อหรือแม่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ยกเหตุผลแล้วยื่นข้อเสมอของตัวเองไปค่ะก็การแบ่งแบบเป๊ะๆไปเลยเนี่ยอาจทำได้ยากในหลายประเทศค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณพ่อคอยดูแลลูกค่ะรวมถึงทางด้านจิตใจแสดงความรักความห่วงใยอะไรเงี้ยค่ะพอลูกโตมาก็คอยถามไถ่ค่ะก็จะเป็นการรักษาสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกค่ะซึ่งแน่นอนว่าก็มีผลดีหลายอย่างนะคะอย่างที่พูดมาก็ตั้งแต่การเรียนรู้เลยแล้วก็พฤติกรรมความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเองด้วยแล้วก็กับเพื่อนกับครูที่โรงเรียนค่ะ
เราเริ่มมีการพูดถึงเรียกว่าอะไรนะบทบาทหรือว่าลักษณะนิสัยของผู้หญิงผู้ชายซึ่งแนวคิดยุคหลังคือมันไม่ใช่ลักษณะนิสัยที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดจริงๆเนาะคือเกิดมาเนี่ยมีแค่เพศเท่านั้นที่เกิดมามีอวัยวะเพศเป็นผู้หญิงและผู้ชายแต่ว่าลักษณะนิสัยเนี่ยเป็นการเลี้ยงดูกล่อมเกลาทางสังคมที่เราคิดว่าผู้ชายควรจะมีลักษณะนิสัยแบบนี้ผู้หญิงควรจะมีลักษณะนิสัยแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วลักษณะนิสัยที่ดีเนี่ยควรจะมีในทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเช่นถ้าบอกว่าควรจะกล้าหาญกล้าคิดกล้าตัดสินใจมันก็ควรจะมีในทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายงั้นก็เลยมันมาเชื่อมโยงกับตรงนี้ว่าถ้าคิดว่าผู้ชายเนาะอย่างน้อยเราก็โตกันมาในสังคมที่หล่อหลอมกันมาแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชายซึ่งมีลักษณะนิสัยของความเป็นผู้ชายที่ดีเนี่ยก็น่าจะได้มาแชร์ในการดูแลลูกเพื่อสร้างลักษณะนิสัยที่ดีของทั้งพ่อและแม่เนี่ยให้มาอยู่ในลูกซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตาม
ก็มีผลดีเยอะแยะค่ะ
ค่ะแต่ก็ดูเป็นเรื่องยังต้องเคลื่อนไหวกันเยอะ
ใช่
ทั่วโลกนะคะ
อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดคุณพ่ออยากจะเลี้ยงลูกเนี่ยแต่แบบทำงานด้วยที่ทำงานก็อะไรจะลาไปเลี้ยงลูกแล้วผู้ชายอะไรเงี้ยก็คือที่ทำงานก็ยังไม่ได้ปรับนโยบายเรื่องนี้
ก็ยังเป็นภาพใหญ่ๆที่เราคุ้นเคยกันแบบเดิมว่าผู้ชายต้องรับผิดชอบเรื่องหน้าที่การงานพอบอกว่าจะลาไปเลี้ยงลูกนี่ถูกมองหน้
า
ในขณะที่ผู้หญิงถ้าไม่ดูแลบ้านก็ถูกมองหน้าเหมือนกัน
ก็เลยอยู่ตรงกลางลำบากลำบากทั้งคู่เหมือนกัน
ทำให้หลายประเทศเริ่มมีนโยบายที่พยายามจะสนับสนุนให้มันไปในอีกทิศทางหนึ่งซึ่งน่าจะดีกว่า ทั้งสำหรับครอบครัวอันนี้สำหรับลูกเนาะแล้วก็ที่เราคุยกันมาท่านในภาพใหญ่ในเชิง องค์กรการทำงานแล้วก็เศรษฐกิจเองเนี่ยศักยภาพของผู้หญิงซึ่งอาจจะมีความเก่งในเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยก็ไม่ควรถูกล็อกไว
้จำกัดอยู่
จำกัดอยู่แต่ที่
บ
้
านค
่ะในขณะที่ผู้ชายเองก็จริงๆแล้วหลายคนอาจจะมีความสุขกับการเป็นคุณพ่อบ้านหรือว่าอย่างน้อยมีส่วนร่วมกับครอบครัวเพิ่มขึ้น
ค่ะ
แล้วก็การดูแลครอบครัวการดูแลทุกคนในครอบครัวไม่ใช่แค่ดูแลลูกนะฉันคิดว่าจริงๆแล้วอีกภาระใหญ่โดยเฉพาะในช่วงสังคมสูงวัยเนี่ยคือการดูแลคนแก่ซึ่งพอเป็นคนแก่เนี่ยยิ่งชัดเจนเลยดูกลายเป็นหน้าที่ของผู้หญิงเยอะมากการจะบอกว่าไอ้ลูกชายกลับมาดูแลพ่อแก่แม่แก่เนี่ยยังไม่เห็นใครพูดถึงเดี๋ยวเราอาจจะลองหาประเด็นนี้มาฝากกันตอนนี้เราเริ่มขยับจากการแบบว่ามาดูแลลูกก่อนแต่จริงๆแล้วเป็นการดูแลคนในครอบครัว
รู้สึกว่าช่วงก่อนนั้นนี้ก็มีที่พูดถึงว่าภาระของผู้หญิง
ค่ะ
มีเยอะแยะเนี่ยอย่างทำงานบ้านเลี้ยงลูกแล้วก
็
ยังมีเรื่องของดูแลผู้สูงวัยด้วยพ่อแม่ที่
คือรับเหมาเนาะ
ใช่
คือรับเหมาไปทั้งหมดสัปดาห์ก่อนไปฟังอาจารย์เนื้อแพรจำนามสกุลได้ต้องขออภัยจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาอาจารย์ก็ทำลองศึกษาเนี่ยเห็นกราฟชัดเจนมากคือในช่วงเรียนเนี่ยผู้หญิงก็เรียนได้ดีไม่แพ้ผู้ชายช่วงจบทำงานช่วงต้นเนี่ยแทบจะเจอสถิติว่าผู้หญิงทำงานหนักกว่าผู้ชายด้วยซ้ำแต่พอเริ่มทำงานไปเริ่มมีครอบครัวเนี่ยบทบาทของผู้หญิงในที่ทำงานมันลดลงเรื่อย
ๆเพราะว่ามีภาระหน้าที่
เพราะกลายเป็นว่าถูกคาดหวังให้ต้องทำหน้าที
่
เรื่องการดูแลครอบครัวแล้วก็พอลงไปย้อนดูตั้งแต่ตอนเป็นช่วงเรียนหนังสือเนี่ยผู้หญิงจำนวนหนึ่งที่หลุดออกไปจากโรงเรียนเนี่ยก็ด้วยเหตุผลเรื่องการเขาจะใช้ว่าการแต่งงานลาออกจากโรงเรียนจากการแต่งงานก็คือการท้องโดยความเข้าใจก็คือท้องในช่วงวัยเรียนทำให้ความเป็นผู้หญิงเนี่ยทำให้ผู้หญิงเนี่ยเรียกว่าเสียโอกาสตั้งแต่ตอนเรียนก็จะเสียโอกาสจากเหตุผลทางกายภาพแล้วก็แต่นโยบายเราก็พยายามจะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องนี้นะคะทำยังไงให้ผู้หญิงสามารถอยู่ในระบบการศึกษาเพื่อจะให้มีหน้าที่การงานที่ดีพอถึงจุดที่มีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็จะประคองยังไงให้ผู้หญิงสามารถเติบโตในการทำงานเพื่อประโยชน์ขององค์กรแล้วก็ประโยชน์ของระบบเศรษฐกิจโดยรวมด้วยตอนนี้ก็เลยประโยชน์ของครอบครัวคุณพ่อบ้านกลับไปช่วยดูแลลูกด้วย
ค
่ะหลายมิติก็เป็นช่วงเช็คอินนะคะที่นำมาฝากกันโดยคุณสุดามั่งมีดีแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันต่อกับช่วงเรื่องเพศไม่พลาดค่ะ
เรื่องเพศไม่พลาด
เราคงได้ยินคำว่าครอบครัวแหว่งกลางนะคะเราพูดถึงกันมาพักนึงแล้วแหละฟังดูก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะฟังดูมันแหว่งๆนี่มันต้องไม่ดีแน่ๆแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างนะคะมันดีขึ้นแย่ลงหรือว่าในความแหว่งที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรดีอยู่บ้างหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้ามันเป็นปัญหามาพักนึงแล้วเนี่ยมีใครทำอะไรบ้างเพื่อจะจัดการกับปัญหานี้นะคะหรือว่าแต่ละคนจะเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อจัดการปัญหานี้ยังไงได้บ้างนะคะวันนี้เราจะคุยกับอาจารย์ดร.เนื้อแพรเล็กเฟื่องฟูนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะกับงานวิจัยเรื่องบทบาทของสภาพครัวเรือนต่อการพัฒนาคุณภาพกำลังแรงงานในอนาคตนะคะสวัสดีค่ะอาจารย
์ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะอยากให้อาจารย์พูดถึงค่ะว่างานศึกษาช่วงค่อนข้างยาวนะคะตั้งแต่ปี2540ถึง2558เลยตั้งแต่หลังวิกฤตเศรษฐกิจเป็นต้นมาสถานการณ์ของครอบครัวแหว่งกลางที่ว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ
ค่ะก็เดี๋ยวขอเกริ่นเรื่องข้อมูลให้ฟังก่อนละกันนะคะว่าไอ้ข้อมูลชุดนี้มันเป็นไปมายังไงแล้วก็ทำไมเราถึงมีโอกาสติดตามครัวเรือนได้ถึง30ปีนะคะก็คือว่างานวิจัยที่ได้เกริ่นไปเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ใช้ข้อมูลของเราที่เรียกว่า Thousand Thailand Survey นะคะ Thousand Thai Data เนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลที่เริ่มขึ้นมาจากโรเบิร์ตทาวสันณตอนนี้อยู่ที่ MIT นะคะเป็นความร่วมมือของกับทางมหาวิทยาลัยหอการค้าแล้วก็ทางแบงก์ชาติด้วยเนี่ยที่ให้เงินสนับสนุนในการเก็บข้อมูลซึ่งข้อมูลชุดนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ลักษณะเด่นคือเป็นข้อมูลประมาณไม่กี่ชุดในเมืองไทยเท่านั้นที่เป็นการที่เราไปพบกับครอบครัวหนึ่ง นะคะเราก็ติดตามกับครอบครัวนั้นๆเนี่ยมาเรื่อยๆเป็นเวลา30ปีเรื่อยๆมานะคะแล้วก็ในข้อมูลชุดนี้เนี่ยเราก็เป็นการติดตามครัวเรือนที่มีอยู่เป็นกลุ่มในหลายๆจังหวัดของประเทศไทยนะคะก็จะมาหลายพันกว่าครัวเรือนนะคะก็มีอยู่ตามสิ่งที่กลุ่มที่เราศึกษาก็จะอยู่ในภาคกลางบางจังหวัดนะคะภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะคะไม่มีกรุงเทพซึ่งจากข้อมูลชุดนี้เนี่ยคำถามก็เราก็เลยต้องการจะถามว่าในโอกาสที่เราสามารถติดตามเขาได้30ปีแล้วเนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรของเขาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยครัวเรือนกลุ่มนี้เนี่ยกลายสภาพนะคะเป็นครัวเรือนที่เราเรียกว่าครัวเรือนวัยกลางก็คือครัวเรือนที่มีเด็กเล็กนะคะแล้วก็ข้ามรุ่นก็คือไม่มีรุ่นที่เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาอยู่ในครัวเรือนนะคะในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็กลายเป็นครัวเรือนที่มีรุ่นปู่รุ่นย่าเป็นรุ่นหนึ่งแทนนะคะคือมีรุ่นแก่หน่อยนะคะไม่มีรุ่นกลางแล้วก็มีรุ่นเล็กซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าครัวเรือนลักษณะนี้เนี่ยในข้อมูลเนี่ยเราพบว่าอยู่ประมาณที่ไม่เยอะนะคะอยู่ประมาณ 10% แต่ว่า30ปีที่ผ่านมาเนี่ยอัตราส่วนของครอบครัวกลุ่มนี้มันสูงขึ้นนะคะก็สูงขึ้นประมาณอีก 10% นะคะก็อยู่ที่ประมาณระดับ 20% แล้วก็จะพบเห็นอัตราการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มากหน่อยในครัวเรือนที่จะบอกว่าเป็นครัวเรือนในต่างจังหวัดนะคะในชนบทละกันนะคะส่วนครัวเรือนที่ยังอยู่ในชุมชนเมืองเนี่ยอัตราส่วนของครัวเรือนที่เราเรียกว่าครัวเรือนส่วนกลางเนี่ยก็ยังมีไม่มากนะนะแล้วก็มีอัตราการเพิ่มที่ไม่มากเท่ากับกลุ่มครัวเรือนในชนบทนะคะ
ค่ะการเพิ่มขึ้นตรงนี้บอกอะไรคะเกี่ยวกับสภาพมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ทำให้เกิดอัตราที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นตรงนี
้ค่ะก็คือสิ่งที่เราเพิ่มคือสิ่งที่เราเห็นว่ามันมีส่วนให้การเพิ่มขึ้นของครัวเรือนสัดส่วนเนี้ยก็คือว่าการที่รุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยไม่ได้อยู่กับลูกใช่ไหมคะแล้วก็สาเหตุใหญ่ที่สุดที่เขาไม่ได้อยู่กับลูกเล็กๆ เนี่ยคือการที่เขาย้ายถิ่นฐานไปทำงานต่างจังหวัดนะคะซึ่งถามว่ามันเป็นลักษณะของครัวเรือนที่มีปัญหาหรือเปล่าคือก็จะบอกว่าจริงๆแล้วก็พ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นพ่อแม่ที่มีการแต่งงานกันอยู่แต่ว่าณเวลาส่วนใหญ่ในหนึ่งปีเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในเหมือนเนี่ยอยู่ในบ้านเดียวกันกับลูกของเขานะคะซึ่งมันก็มีได้หลายสาเหตุอย่างเช่นคือเป็นการที่ลูกอยู่กับเขาตอนเด็กเล็กๆเลยนะคะเราคอยในช่วงที่เขาจะต้องทำงานเขาก็ฝากลูกไว้กับปู่ย่าตายายดูแลแล้วก็อาจจะมีการกลับมาบ่อยหรือไม่บ่อยเนี่ยแตกต่างกันแล้วแต่ชุมชนนะคะแต่ว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือว่าการที่พ่อแม่ไม่อยู่กับลูกเนี่ยสาเหตุเชิงเศรษฐกิจนะคะคือว่าเขาทำงานอยู่ต่างถิ่นซะส่วนใหญ่
ค่ะแปลว่าด้านหนึ่งก็มองว่าเป็นวิธีที่ค้นพบแล้วว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการดูแลลูกคือส่งกลับไปให้ปู่ย่าตายายเลี้ยง
ค่ะอันนี้ก็มันก็ตอบได้ยากนะคะว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดหรือเปล่านะคะเพราะส่วนใหญ่พ่อกลุ่มพ่อแม่ให้เราเห็นเนี่ยคือการที่เขาทำงานอยู่ทางภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ทำงานอย่างเช่นสมมติเป็นคนจากภาคอีสานเนี่ยเขาก็อาจจะย้ายถิ่นไปทำงานไม่ทางถิ่นที่จังหวัดที่มีโรงงานนะคะหรือภาคตะวันออกหรือว่าทางจังหวัดที่มีพวกที่ต้องใช้คนทำงานเยอะอย่างเช่นภาคธุรกิจการท่องเที่ยวทางภาคใต้นะคะถามว่ามันเป็นทางออกที่ดีสุดเขาหรือเปล่าเราก็ต้องถอดย้ำถอนไปหาไปว่าทำไมเขาถึงต้องย้ายใช่ไหมเพราะอันจะเป็นว่ามันไม่มีงานในพื้นที่ที่เขาอยู่หรือเปล่านะคะทำให้จริงๆแล้วมันก็ถือว่ามาทำงานนะคะแล้วก็ส่งเงินกลับบ้านมันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็ไม่สามารถจะสร้างเงินเลี้ยงดูลูกตัวเองได้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราพบค่อนข้างเยอะนะคะก็คือว่าครัวเรือนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นครัวเรือนที่จริงๆมีเงินส่งกลับจากสมาชิกที่อยู่นอกบ้านเขาเนี่ยมีเป็นขนาดค่อนข้างเยอะนะคะก็คือสารก็เราก็คิดว่าส่งกลับก็คือมาจากตัวพ่อแม่เองเนี่ยที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยส่งกลับมาให้ทางบ้านเขาในถิ่นฐานของเขานะคะซึ่งทำให้ข้อดีอย่างนึงของการที่พ่อแม่กลุ่มนี้ออกไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคือว่าทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรานำมาเป็นรายได้รวมของครัวเรือนต่อปีเนี่ยมันก็ถือว่าเขามีรายได้ค่อนข้างดีไม่ได้ดีแบบดีเหมือนเป็นคนรวยนะแต่ว่ารายได้พอกันกับกลุ่มที่เหมือนมีธุรกิจอยู่ในถิ่นฐานแล้วก็ทำงานอยู่ในถิ่นฐานนะคะทำให้จริงแล้วเมื่อดูรายได้รวมของครัวเรือนแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาสามารถมีค่าใช้จ่ายได้เพียงพอนะคะแต่พอเราไปดูว่าแล้วสุดท้ายแล้วมันดีกับลูกเขาไหมน คะคือเราก็ถามต่อว่าเงินที่ส่งกลับมานะมันดีมันน่าจะช่วยในการมีค่าใช้จ่ายของครอบครัวเรือนโดยรวมนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดตามผลที่เกิดกับตัวลูกเขาเองนะผลที่เราตาก็อย่างเช่นผลทางสุขภาพนะคะหรือว่าความมีประสิทธิผลทางการเรียนว่าได้เรียนสูงไหมนะคะแล้วก็ได้เรียนในชั้นต่อไปหรือเปล่าเนี่ยสิ่งที่เราพบคือว่าเมื่อเราเทียบเด็กกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มที่พ่อแม่ไม่อยู่ตัวเขาซะส่วนใหญ่ในปีนึงเนี่ยเทียบกับเด็กกลุ่มที่โตมาในครอบครัวที่มีพ่อแม่อยู่ประจำเนี่ยถ้าดูซะว่าเป็นครัวเรือนที่มีรายได้พอกันแล้วเนี่ยเรากลับพบว่ากลุ่มเด็กนะคะที่โตมาโดยที่พ่อแม่ไม่อยู่แต่ว่าส่งเงินกลับมาเยอะเนี่ยจะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลทางการเรียนนะคะวัดเป็นจำนวนปีที่เรียนหรือว่าวัดเป็นระดับการศึกษาสูงสุดที่เขาไปถึงได้เนี่ยต่ำกว่าเด็กกลุ่มที่มีพ่อแม่อยู่กับเขาด้วยมันก็เลยเป็นข้อสังเกตที่ว่าถ้าทำไมมันจึงเป็นเช่นนั้นนะคะมันก็เลยมีเหมือนกับว่าเป็นคำถามในเชิงของทางนโยบายต่อไปได้ด้วยว่าในการที่เราต้องการจะสร้างคนขึ้นมา1คนนะคะแล้วก็ในพื้นที่ที่คิดว่าเราต้องการจะให้ทุกคนมีอันจะกินนะคะเราก็ต้องการจะให้ประเทศเจริญเติบโตไปแล้วด้วยเนี่ยมันมีเหมือนเป็นข้อได้ข้อเสียยังไงหรือเปล่ากับการที่เรากระตุ้นให้คนไปทำงานนอกถิ่นเยอะๆนะคะแล้วก็เราลืมนโยบายบางตัวหรือเปล่าที่จะช่วยให้ครอบครัวเขาเนี่ยไปได้ด้วยดีตามที่ต้องการที่เราให้เศรษฐกิจไปได้เหมือนที่เราคาดในอีกมุมมองหนึ่งค
่
ะ
ค่ะเราได้ดูไหมคะว่าอย่างผลที่บอกว่าคุณภาพชีวิตเด็กไม่ได้ดีอย่างที่ควรจะเป็นนะคะแต่ทั้งที่เขาเองก็อยู่กับปู่ย่าตายายซึ่งพร้อมกับเงินที่พ่อแม่ส่งมาให้ด้วยอะไรที่ทำให้คุณภาพชีวิตเขายังไม่ดีอย่างที่มันควรจะเป็น
คือคุณภาพชีวิตเขาคงไม่ได้แย่อะไรมากเพราะจริงๆต้องพูดไปก่อนว่าเราพบเห็นจากการที่ดูจากตัวข้อมูลเองด้วยเนี่ยแล้วก็จากการที่มีโอกาสได้ไปลงพื้นที่ในโปรเจกต์อื่นๆเนี่ยเราก็จะพบว่าเด็กที่อยู่กับปู่ย่าตายายเนี่ยปู่ย่าตายายเลี้ยงดูดีมากนะคะหมายความว่าคือปู่ย่าตายายเลี้ยงดูด้วยความรักนะคะและความเอ็นดูเพียงแต่ว่ามันมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าด้วยความที่การเลี้ยงเด็กมันเป็นสิ่งที่ยากเนาะยากในประเด็นที่ว่าจะต้องให้เหมือนเป็นให้ energy ต้องมี energy ตลอดเวลาในการจะดูเด็กเล็กใช่ไหมคะเราต้องมีความสามารถในการจะวิ่งตามเด็กได้นะคะซึ่งณตรงนี้เราก็จะเห็นว่าการที่คุณมีอายุน้อยอ่ะการที่เป็นพ่อแม่เนี่ยมันก็จะสามารถมีอย่างน้อยมันสู้กับเด็กได้มีพละกำลังที่จะอยู่กับเด็กได้เรื่อยๆนะคะไม่เหนื่อยง่ายเหมือนกับคนที่อาจจะเป็นรุ่นโตกันนั้นหน่อยนะคะอันนี้ก็คือหนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่าในการเลี้ยงดูเด็กมันเนี่ยมันมีวิธีการเลี้ยงเด็กที่ต่างกันในแต่ละรุ่นนะคะถ้าเราจำได้ตอนเราโตมาพ่อแม่เราเลี้ยงเราอย่างหนึ่งนะคะปู่ย่าตายายเลี้ยงเราอีกอย่างหนึ่งนะคะเราด้วยความที่ณตอนนี้มันมีวิธีการเลี้ยงดูมีเทคโนโลยีใหม่ๆมีความรู้ใหม่ๆที่ถ้าเกิดสมมติเป็นคนที่ยังเป็นวัยที่สามารถจะรับรู้ข่าวสารข้อมูลอย่างนี้ได้เร็วแล้วก็ได้ดีเนี่ยมันก็จะช่วยในการในวิธีการเลี้ยงดูลูกให้มันมีวิธีการที่มันแตกต่างกับคนรุ่นก่อนๆค่ะซึ่งเราไม่ได้บอกว่าคนรุ่นก่อนเลี้ยงลูกไม่ดีเพียงแต่ว่าอาจจะดีไม่เท่ากับคนรุ่นใหม่ๆที่มีโอกาสจะเข้าถึงความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆความรู้ใหม่ๆในการเลี้ยงดูลูกที่มันอาจจะรวดเร็วขึ้นกว่าคนรุ่นก่อนนะคะมันก็เลยน่าจะเป็นทำให้ส่งเห็นความต่างของผลนะคะในที่เราวัดในผลทางการเรียนนะคะ
ส่วนเรามีข้อมูลไหมคะว่าส่วนมากปู่ย่าตายายเนี่ยเขายังทำงานอยู่ไหมคะยังต้องทำงานอยู
่ใช่ค่ะคือปู่ย่าตายายกลุ่มนี้ก็คือจริงแล้วเราต้องมองในมิติของคนชนบทนะคะคือว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีลูกกันตอนประมาณ20ต้นๆนะคะดังนั้นเนี่ยตอนที่เป็นปู่ย่าตายายแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ40ปลาย50ปลายไอ้50ประมาณเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็คือยังมีการที่ไปทำสวนทำนาอยู่นะคะก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าการเขาก็คงจะต้องมีเวลาที่เขาจะต้องไปนาไปสวนด้วยนะคะแล้วก็อีกช่วงเวลานึงก็คือเป็นวิธีการเป็นช่วงเวลาที่ใช้ในการเลี้ยงดูเด็กเล็กนะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยถามว่าในชนบทนี้เรามีเหมือนเป็นนโยบายหรือวิธีการที่ช่วยรองรับค ความจำเป็นเหล่านี้หรือเปล่าเราก็มีนะเพราะว่าเราจริงๆเรามีศูนย์เล็กๆที่อยู่ตามตำบลต่างๆของเราอยู่นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่ดีช่วยในการเหมือนเป็นผ่อนเบาภาระของผู้ใหญ่กลุ่มนี้ที่ยังจะต้องทำงานด้วยนะคะแล้วก็เลี้ยงดูเด็กเล็กด้วยนั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าเราจะพบความแตกต่างของคุณภาพมาตรฐานของศูนย์เด็กเล็กแตกต่างกันไปตามแต่ละถิ่นที่เราเคยได้มีโอกาสไปศึกษาหรือไปเยี่ยมเยียนนะคะแล้วก็จากการศึกษาของอาจารย์หลายท่านนะคะโดยเฉพาะของอาจารย์วิเลชาติกิเลนทองเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนว่าคุณภาพของศูนย์เด็กเล็กเนี่ยมีความสำคัญมากนะคะในการที่จะส่งเสริมการพัฒนาของเด็กคือถ้าเกิดเด็กโชคดีได้อยู่ในอบต.ที่ให้คุณค่ากับศูนย์เด็กเล็กเขานะคะรู้ว่าคุณจะสอนเด็กยังไงมีบุคลากรที่ดีมีหลักสูตรที่เหมาะสมนะคะเด็กกลุ่มนี้ก็จะถือว่ามีโอกาสในการพัฒนานะคะแต่ถ้าเกิดเด็กบางกลุ่มที่เราเห็นก็คือยังอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะไม่ได้เห็นความสำคัญของศูนย์เด็กเล็กเท่าไหร่ค่ะเด็กกลุ่มนี้ก็จะถือว่าเสียโอกาสไปนั่นเองค่ะ
ค่ะมีสามารถพูดถึงเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ไหมคะเป็นนโยบายที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงหลังเนาะแล้วก็อาจจะไม่อยู่ในช่วงเวลาของการวิจัยซะทีเดียวตรงนี้มันมีบทบาทมีข้อดีเข้าไปช่วยสนับสนุนปัญหาที่เราเจอยังไงได้บ้างหรือเปล่า
ก็คือตอนนี้เงินสนับสนุนเด็กเล็กก็เพิ่มจาก400เป็น600มาในประมาณ2ปีที่ผ่านมาถามว่าดีไหมจริงๆมันก็ไม่มีอะไรเสียหายถูกไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดการที่เราสามารถจะให้เงินและเงินนั้นถึงมือของผู้ปกครองจริงนะคะแล้วก็ผู้ปกครองนำไปใช้จ่ายจริงอันนี้น่าจะมีประโยชน์กับตัวเด็กเล็กเองนะคะเพียงแต่ว่ามันมีปัญหาคือว่าการที่เงินถึงแล้วเนี่ยบางท่านใช้จ่ายให้กับเด็กนะคะบางท่านอาจจะไม่ได้ใช้จ่ายโดยตรงกับเด็กซึ่งอันนี้เรายังตอบไม่ได้ว่ามันเป็นในลักษณะไหนนะคะถ้าจริงๆคือเรื่องนี้มันก็ช่วยได้บ้างนะคะถ้าถามว่ามันควรจะทำได้ดีกว่านี้ไหมมันก็น่าอาจจะทำได้ดีกว่านี้คือว่าอย่างในประเด็นของการให้เงินเนี่ยในการให้เงินเปล่าๆนะคะโดยที่มีกำหนดว่าคุณควรจะไปให้ทำอะไรหรือว่าคุณทำอะไรมาแล้วคุณควรจะได้เงินอย่างเงี้ยหรืออย่างในศัพท์วิชาการเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่า conditional cash transferก็คือว่าให้เงินจะเป็นการให้เงินอย่างเงื่อนไขนะคะถ้าเกิดเราให้แบบให้เงินเปล่าโดยที่ไม่มีข้อแนะนำว่าคุณจะเอาเงินไปใช้ทำอะไรนะคะหรือคุณควรจะเอาเงินไปใช้ทำอะไรเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะไปไม่ถึงมือไม่ประโยชน์แต่เกิดเราเพิ่มข้อจำกัดตรงนี้นิดนึงนะคะหรือเป็นข้อแนะนำในการใช้จ่ายเงินอันนี้มันก็น่าจะดีขึ้นนะคะแล้วก็นโยบายปัจจุบันเนี่ยคือเท่าที่ผ่านมาคือว่าไม่ว่าจะเป็นแม่รุ่นอายุเท่าไหร่ก็ให้เสมอใช่ไหมคะเผอิญแอบได้ยินมาว่านะตอนนี้มันอาจจะมีบางคนนะคะบางนโยบายบางผู้วางนโยบายบางคนที่คิดว่ากลัวว่ามันจะเป็นดาบสองคมคือว่าเหมือนมีเงินมาแล้วเหมือนจะกระตุ้นให้ผู้หญิงบางกลุ่มนะคะโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงวัยน้อยๆบางกลุ่มอยากจะท้องเพื่อจะได้เงินก้อนนี้เนี่ยแล้วเขาก็จะคิดว่าจะเหมือนกับว่าตั้งเกณฑ์ไม่ให้คนเหล่านี้ได้รับเงินอันนี้จริงๆก็อยากฝากให้ผู้วางนโยบายช่วยคิดนิดนึงแล้วกันนะคะว่าจริงๆแล้วนะถ้าเกิดเงินก้อนนี้เนี่ยต้องการจะช่วยสนับสนุนของคนที่ด้อยโอกาสที่สุดในสังคมนะคะการที่คุณไปตั้งกฎเกณฑ์ว่าถ้าคุณเกิดกับแม่ที่แม่ไม่ถึงเกณฑ์ฉันก็เลยจะไม่ให้คุณเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ดีหรือยังนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราไปขีดกั้นนะส่วนนี้เด็กเกิดกับแม่ที่อายุไม่ถึงจริงๆเป็นกลุ่มที่ด้อยโอกาสที่สุดนะคะเราไปตัดโอกาสเขามันก็เหมือนกับว่าเราไปดึงความเดือดร้อนให้แย่ลงหรือเปล่านะนี่ก็ฝากวางนโยบายไปช่วยคิดเพิ่มนิดนึงด้วยแล้วกันนะคะ
ค่ะตกลงโจทย์ที่วางไว้ของงานวิจัยว่าสภาพครัวเรือนกับผลต่อการพัฒนาคุณภาพกำลังแรงงานในอนาคตนี่ดูแนวโน้มแล้วคุณภาพกำลังแรงงานในอนาคตไม่น่าจะรุ่งสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะเนี่ย
ค่ะก็คือจริงๆแล้วคือจริงๆสภาพครัวเรือนที่เป็นลักษณะนี้ไม่ใช่สภาพครัวเรือนที่แย่นะคะเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นสภาพครัวเรือนของมันเราก็คงควรจะเตรียมตัวมากกว่าว่ามันจะมีสภาพครัวเรือนนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าเรามี กำลังแรงงานลดลงถูกไหมคะแล้วเราก็ต้องการกำลังแรงงานในแค่บางส่วนของประเทศเป็นส่วนใหญ่อย่างเช่นนโยบายการตั้งเศรษฐกิจพิเศษต่างๆนะคะแล้วว่านโยบายต่างๆที่ต้องการจะดึงคนจากหลายพื้นที่ไปทำงานในพื้นที่อื่นๆของตัวเองเนี่ยซึ่งเราก็ต้องแล้วเราก็อยากให้คนกลุ่มนี้มีลูกด้วยถูกไหมคะเพราะว่าเราบอกว่าเราเป็นสังคมจริงเราต้องการจะเพิ่มให้คนมีลูกเยอะๆแต่คือตอนนี้เราทำสองอย่างคืออยากให้คนมีลูกเยอะแล้วก็อยากให้คนทำงานเยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันน่าจะเลี่ยงไม่ได้ที่สภาวะของครัวเรือนกลุ่มนี้มันจะเกิดขึ้นมันดีถ้าเรามีวิธีการหรือนโยบายที่เตรียมตัวรับสภาวะของครัวเรือนแบบนี้นะคะเพราะจริงๆแล้วเด็กผู้ใหญ่คือมันมีงานศึกษาชัดเจนว่าผู้ใหญ่รุ่นปู่รุ่นย่าที่มีโอกาสได้เลี้ยงดูเด็กอะสภาวะจิตใจเขาดีมากขึ้นนะคะมันช่วยในเรื่องสุขภาพจิตของผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจริงๆแล้วผู้ใหญ่รักเด็กอยู่แล้วนะคะเราสามารถมีวิธีการบางอย่างที่สามารถช่วยแนะนำผู้ใหญ่กลุ่มนี้เพิ่มเติมในการเลี้ยงดูหลานเขานะคะมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็เราก็สามารถจะมีนโยบายช่วยเหลืออื่นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของเขาอื่นเช่นที่ยกตัวอย่างไปคือว่าคือแนะนำให้เขาดูวิธีการใหม่ๆที่เขาดูแลลูกหลานนะคะแล้วก็พัฒนาศูนย์เด็กเล็กเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของเขาบ้างในบางโอกาสที่เขาอาจจะต้องไปทำงานด้วยตัวเขาเองแล้วมีธุระประมาณนี้ด้วยนะคะแล้วก็มองสภาวะว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกนะคะจริงๆเราอยากอยู่กับลูกอยากทุ่มเวลาให้กับลูกถ้าเกิดคุณเปิดโอกาสให้คนที่ต้องทำงานต่างถิ่นเนี่ยสามารถกลับมาเจอลูกได้บ่อยๆนะคะแทนที่จะกลับได้เฉพาะแค่ช่วงสงกรานต์เหมือนในปัจจุบันเนี้ยมันทำเป็นนโยบายได้ไหมนะคะที่เปิดโอกาสให้คนพ่อแม่กลุ่มนี้กลับมาอยู่ลูกกับลูกก็ได้นะคะหรือว่าสามารถจะดึงลูกไปอยู่กับเขาอย่างปลอดภัยเช่นการมีเหมือนเป็นเนอร์สเซอรี่ในพื้นที่ทำงานนะคะเนอร์สเซอรี่ในพื้นที่โรงงานที่มีคุณภาพและปลอดภัยนี้ก็สามารถทำได้แต่เพราะถ้าเกิดคุณจะดึงคนไปคุณอย่าลืมว่าคนนั้นเขามีครอบครัวที่ติดกับเขาด้วยนะคะคุณจะทำยังไงให้ครอบครัวมันสามารถอยู่ด้วยกันได้มันก็จะเป็นนโยบายที่ดีค่ะ
ค่ะเป็นข้อเสนอในทั้งสองวิธีการว่าถ้าเด็กอยู่กับปู่ย่าตายายก็ไปเสริมทางปู่ย่าตายายหรือว่าถ้าพ่อแม่สามารถเอาไปด้วยในการทำงานก็ไปเสริมทางด้านนู้นนะคะ
ใช่ค่ะคือควรจะเปิดเป็นทางเลือกค่ะเราไม่ควรจะคิดแทนเขาเนาะเพราะว่าคนแต่ละคนมันคิดไม่เหมือนกันบางคนจริงๆคือมีปู่ย่าตายายที่ดูแลดีมากๆเพราะฉะนั้นลูกอยู่กับปู่ย่าตายายดีที่สุดสำหรับเขาก็น่าจะเป็นทางเลือกให้เขาได้แต่ส่วนบางคนคิดว่าฉันอยากอยู่กับลูกขอเป็นการตัดสินใจของฉันให้ฉันเป็นทางเลือกของฉันเราก็จะน่าจะมีการเส้นทางที่จะเอื้อให้เขาสามารถทำอย่างที่เขาตัดสินใจได้มันน่าจะเปิดโอกาสให้คนคิดให้คนเลือกตามที่เขาเห็นว่าเหมาะสมสำหรับเขาด้วยอะค่ะ
ค่ะโดยแนวโน้มสังคมในประเทศต่างๆเองก็น่าจะมีสถานการณ์สภาพความเป็นเมืองมากขึ้นคล้ายๆกันนะคะมันมีตัวอย่างของต่างประเทศไหมคะที่เขามีการจัดการเรื่องนี้ได้ดีเขาทำยังไงกันบ้าง
ก็อย่างแรกคือว่าคือสิ่งที่เราพบเนี่ยคือว่าส่วนใหญ่เนี่ยอายุของเด็กเวลาที่เราบอกว่าเด็กไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เขาวัยเล็กซึ่งวัยเล็กก็หมายความว่าแสดงว่าพ่อแม่ไม่มีโอกาสที่จะดูแลได้เต็มที่เนื่องจากวัยเล็กเนี่ยคุณจะต้องใช้เวลาเกือบ24ชั่วโมงกับเด็ก1คนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเปิดโอกาสให้มีการนโยบายในการลาเพื่อดูแลลูกนะคะตั้งแต่โดยเฉพาะอย่างเช่นสมมติเรามีนโยบายเกี่ยวกับการลาคลอดแล้วนะคะการลาคลอดเฉพาะมารดาเนี่ยเรายืดเวลาเพิ่มขึ้นได้ไหมนะคะลาคลอดแล้วก็คือนโยบายต่างประเทศคือว่าเขาเปิดโอกาสให้มีการลาคลอดได้ยาวขึ้นนะคะและประเด็นสำคัญคือว่าคนทำงานเนี่ยถ้าลาคลอดแล้วแล้วคุณจะต้องการมันจะมีการการันตีไหมว่าคุณกลับไปคุณจะไม่โดนไล่ออกนะคะหรือว่าพอคุณท้องปุ๊บคุณโดนไล่ออกเลยประมาณนี้มันเป็นนโยบายที่ก็ส่งผลกระทบไปถึงอัตราการเกิดของเด็กด้วยนะคะนี่คือเขาก็จะมีนโยบายเกี่ยวกับการลาคลอดนะคะการลาดูแลเด็กให้ทั้งพ่อแล้วก็ให้ทั้งแม่ด้วยนะในประเด็นนี้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนี้ก็จะเป็นนโยบายค่อนข้างเป็นนโยบายหลักของที่หลายทั่วโลกพยายามทำกันนะคะไล่อันหนึ่งก็คือว่าการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะเด็กเล็กนี่หมายความว่าตั้งแต่2-5ปีก่อนที่เขาจะเข้าอนุบาลหรือก่อนเข้าของระดับประถมเนี่ยทำให้มันมีคุณภาพนะคะมีคุณภาพก็คือว่าไม่ใช่มีแค่ตึกนะคะแล้วก็คนที่ไม่ได้ผ่านการเทรนมาเป็นคนดูแลแต่นี่คือจะต้องมีหลักการสอนให้ชัดเจนนะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่เหมาะสมกับเด็กจริงๆนะคะงั้นก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่หลายประเทศก็พยายามส่งเสริมกันด้วยค่ะ
อยากได้ มุมมองสำหรับครัวเรือนเลยค่ะว่าในที่สุดเราก็จะตัดสินใจแหว่งกลางกันเนี่ยเนาะด้วยความจำเป็นหลายๆอย่างแล้วก็ดูแล้วว่ามันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดมันมีแง่มุมอะไรที่คนในครอบครัวควรจะอย่างน้อยในสถานการณ์ที่มันไม่ได้เอื้อให้ทำอย่างอื่นเนาะที่เราไม่ควรจะหลงลืมทั้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่เองว่าในสถานการณ์แหว่งกลางแบบนี้เราจะดูแลเด็กให้มีคุณภาพที่ดีที่สุดได้ยังไงบ้าง
ก็เด็กโตมาด้วยความรักค่ะแล้วก็เด็กโตมาจากการที่มีคนใช้เวลากับเขานะคะก็คือหลักการเลี้ยงเด็กปกตินะก็คือว่าคือถ้าเกิดเรารับรู้ว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงคือเรารู้ว่าสิ่งที่ฉันให้ไม่ได้ฉันควรจะทำอะไรให้ได้อย่างเช่นการที่ฉันไม่อยู่ฉันสามารถสมมติการที่เราเป็นแม่พ่อแม่เองเนาะแล้วก็เราจะต้องไปทำงานต่างจังหวัดแล้วเรารู้ว่าคือตับอะไรก็ตามที่เรารับรู้ได้ว่ามันอาจจะมีเกาะให้เกิดข้อด้อยกับลูกได้เนี่ยคือเรารับรู้ได้ปุ๊บเราก็จะสามารถหาวิธีในการแก้ปัญหาได้จริงๆมันก็เป็นวิธีการง่ายๆคือว่าคือจุดประสงค์หนึ่งของงานวิจัยเนี่ยคือต้องการชี้เห็นประเด็นว่ามันยังมีข้อเสียข้อด้อยบางประการนะกับการที่คุณจะไม่ได้อยู่กับลูกคือคุณส่งเงินกลับมาอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่พอนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรสประเด็นคือว่าถ้าเกิดเรารับรู้แล้วว่าการส่งเงินเท่านั้นกลับมาไม่พอพ่อแม่ทำอย่างอื่นได้ไหมเช่นส่งเงินกลับมาแล้วชัดเจนให้ว่าเงินก้อนนั้นจะต้องไปไหนนะคะส่งเงินกลับมาแล้วบอกให้ปู่ย่าตายายรับรู้ได้ว่าวิธีการเลี้ยงลูกใหม่ๆมันเป็นยังไงน่ามีการคุยกันในครอบครัวมันก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ช่วยกันได้ค่ะคือว่าเราเรสปัญหาให้เห็นเพื่อจะให้คนเห็นปัญหาแล้วก็ไปหาทางแก้ตามที่เหมาะสมกับสภาวะของครอบครัวนั้นๆด้วยกันเอง
ค่ะเราก็คุยกันเรื่องการจัดการกับทั้งนโยบายในระดับครัวเรือนแล้วก็ในระดับประเทศเลยนะคะว่าเราจะใช้เงินยังไงกันดีนะคะเพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็เป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพในอนาคตด้วยค่ะขอบคุณอาจารย์ดร.เนื้อแพรเล็กเฟื่องฟูนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบคุณมากค่ะ
ค่ะสว
ั
สด
ี
ค
่
ะ
ค่ะเราก็คุยกันเรื่องงานวิจัยนะคะว่าด้วยบทบาทของสภาพครัวเรือนต่อการพัฒนาคุณภาพกำลังแรงงานในอนาคตเป็นการพูดถึงครอบครัวแหว่งกลางนะคะว่าในสถานการณ์ที่หลังในงานวิจัยชิ้นนี้นี่ติดตาม30ปีเลยนะคะยังไงก็ครอบครัวแหว่งกลางนี่เพิ่มขึ้นเห็นมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนแล้วก็มีข้อด้อยอย่างที่อาจารย์เนื้อแพรว่านะคะเราจะระมัดระวังกันยังไงบ้างแล้วก็พักตรงนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันในช่วงถัดไปค่ะ
ช่วงชมรมพ่อแม
่การดูแลลูกหลานในยุคนี้นะคะเราก็รู้กันนะคะว่าเรื่องเพศนี่ไม่พูดไม่ได้แล้วนะคะไม่งั้นเด็กๆของเราก็จะรับรู้ผิดๆถูกๆไปเจอข้อมูลจากเพื่อนบ้างเปิดอินเทอร์เน็ตบ้างมือถือบ้างนะคะเพราะฉะนั้นครอบครัวเนี่ยถ้าสามารถพูดคุยได้ว่าเด็กๆ เขาสงสัยอะไรก็จะสามารถให้คำแนะนำได้ว่าจะแก้ข้อสงสัยยังไงได้บ้างนะคะแต่สำหรับครอบครัวที่มีความเคร่งครัดในเรื่องศาสนาหรือวัฒนธรรมเราจะต้องทำเรื่องนี้ยังไงดีนะคะว่าเรื่องเพศเนี่ยก็อาจจะมีข้อจำกัดเราจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงกันดีในช่วงชมรมพ่อแม่นะคะวันนี้เราอยู่กับคุณสกินะอปันดีนะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์อนามัยที่12จังหวัดยะลานะคะซึ่งมีประสบการณ์ทำงานกับชุมชนที่มีเรื่องของศาสนานะคะจะลองมาฟังกันว่าแล้วเราจะมีวิธีการมองเรื่องนี้แล้วก็จัดการเรื่องนี้ยังไงกันบ้างนะคะ
ที่บ้านเป็นครอบครัวมุสลิมค่ะมีลูกสาวอยู่ช่วงม.ปลายค่ะคุณแม่แอบไปเปิดดูกระเป๋านักเรียนเจอเสื้อผ้าอยู่ในนั้นคิดว่าลูกตัวเองเนี่ยต้องแอบเอาไปเปลี่ยนเพื่อโดดเรียนไปเที่ยวแน่ๆเลยแบบนี้คุณแม่จะต้องคุยกับลูกยังไงดีเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันในบ้านคะ
จากประสบการณ์ทำงานก็เคยเจอเคสกรณีแบบนี้นะคะที่โทรมาได้ถามเจ้าหน้าที่ว่าเนี่ยเจอเคสแบบนี้เวลาลูกไปโรงเรียนแอบเปิดกระเป๋านักเรียนแล้วไปเจอเสื้อผ้าเด็กจะเตรียมจะเปลี่ยนช่วงชั่วโมงคาบว่างไม่แน่ใจว่าลูกจะไปไหนหรือเปล่าแต่รู้ว่าลูกมีแฟนมันจะมาเนี่ยทางส่วนใหญ่ที่เจ้าหน้าที่เรารับมือเราก็จะให้คำแนะนำพ่อแม่เนี่ยค่ะในการใช้ทักษะแล้วก็กระบวนการนี้เรื่องของเพศคุยได้ในครอบครัวค่ะเพื่อให้แม่เปิดคุยกับลูกนะคะจะได้ไม่ได้ติดอัดเขียนตัวลูกเองเนี่ยตัวลูกเองก็ ให้คุณแม่มาเป็นคนคุยกันเนี่ยและสองคนสามารถคุยกันได้แล้วก็ให้คุณแม่พาลูกมาที่คลินิกวัยรุ่นนะคะเราจะให้เคสนัดที่คลินิกวัยรุ่นแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลตนเองนะคะในเรื่องของทักษะต่างๆเช่นในเรื่องของทักษะการปฏิเสธการรู้คุณค่าในตัวเองในยุคสถานการณ์ต่างๆที่สามารถเจอได้ในสังคมตอนนี้อย่างเช่นการคบแฟนคบเพื่อนแล้วก็ชวนกันมาทำการบ้านที่บ้านเพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะจะให้เด็กมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเพื่อนชายที่คบอยู่ชวนไปสองต่อสองชวนไปนั่งเล่นบ้านเพื่อนอีกคนนึงเพราะเคยมีเคสแบบนี้ค่ะก็คือชวนเคสไปทำการบ้านที่บ้านแฟนแล้วก็ไปมีอะไรกันจนท้องเกิดขึ้นมานะคะตรงนี้เราก็เคยเจอเคสแบบนี้ค่ะก็เลยในส่วนตรงนี้ก็อยากแนะนำให้เด็กนะคะมีทักษะในการดูแลตัวเองนะคะก็คือการรู้จักคุณค่าในตัวเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงการรู้จักวิธีการป้องกันดูแลตัวเองหากเกิดกรณีที่ไม่คาดคิดขึ้นมาอย่างเช่นต้องมีเซ็กซ์เวลาที่มึนเมาแล้วต้องรู้จักวิธีการป้องกันในเรื่องของการใช้ยาคุมฉุกเฉินอาหารตรงนี้ก็สามารถให้กับเด็กได้เพราะว่ามันไม่สามารถป้องกันการเกิดโรคต่อทางเพศสัมพันธ์ได้แต่ว่ามันสามารถป้องกันโรคสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ค่ะตรงนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถให้เด็กได้ค่ะ
มีเทคนิคการแนะนำลูกอย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์หรือการปฏิเสธในสถานการณ์เสี่ยงที่ตนเองไม่สามารถที่จะควบคุมได้
ถ้าเกิดว่าได้คุยกับลูกนะคะก็อาจจะถามว่าตอนนี้ลูกมีแฟนชายบ้างไหมในกลุ่มเพื่อนที่เจอกันตอนที่คบกันตอนนี้ค่ะมีกลุ่มเพื่อนชายด้วยไหมอาจจะสักถามเด็กบางทีถ้าเด็กเขาไว้ใจเราถ้าเราเปิดอกคุยเด็กเขาจะบอกว่าเขาคบกับใครอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีแล้วเชิญมาที่บ้านสิมาหาแม่มาแม่อยากรู้จักด้วยอะไรแบบนี้ค่ะบางเด็กเรียนเด็กก็จะพามานะคะถ้าแม่เปิดอกแบบนี้นะคะแล้วก็ทีนี้เราก็จะเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการคุยกับเด็กสอนเด็กนะคะว่าถ้าเกิดว่าต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เราสามารถรับมือแบบไหนหรือไม่สามารถสอนลูกตัวเองได้ถ้าเกิดลูกเป็นลูกสาวเด็กผู้ชายชวนไปทำการบ้านจะปฏิเสธอย่างไรเหมือนชวนไปเที่ยวต่างจังหวัด2-2นะคะอย่างแรกเด็กก็ควรต่อรองกับฝ่ายชายค่ะควรต่อรองว่าคือขออนุญาตพ่อแม่ก่อนไหมถ้าพ่อแม่ไม่ให้ก็คือไม่ได้ไปหรือไม่ก็ขอต่อรองว่าถ้าไม่ไปต่างจังหวัดได้ไหมอาจจะแบบชวนไปนั่งกินไอศครีมเซเว่นเซ่นในห้างหรือว่าชวนไปดูหนังก็ได้ค่ะตรงนี้มันก็สามารถหยิบเรื่องได้ก็เรียกว่าทักษะการต่อรองเพราะว่าดีกว่าไปที่รับตา2-2เราก็ไปที่มีคนหมู่มากจำนวนเยอะมันจะดีกว่ามันอาจจะไม่ต่อให้เกิดการมีเพศได้อะค่ะ
แบบนี้ผู้ปกครองควรที่จะตั้งโจทย์เพื่อให้ลูกๆเนี่ยได้ลองคิดวิธีการแก้ไขปัญหาใช่ไหมคะ
ค่ะคืออาจจะนึกเหตุการณ์นะคะที่แบบสามารถเจอในสังคมเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีก็ในกลุ่มเพื่อนตัวเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เคยสัมผัสพฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียนนะคะก็กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นก็จะมีแค่กลุ่มเพื่อนที่มีทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็จะนัดกันทำการบ้านวันเสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็นัดกันไปเที่ยวต่างจังหวัดอาหารตรงนี้จะเป็นมันต่อให้เกิดที่การทางเพศเกิดขึ้นมาได้ค่ะพ่อคุณแม่ก็สามารถพูดคุยได้กับลูกๆนะคะตรงนี้แล้วก็เสริมทักษะที่ควรเสริมเข้าไปว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ลูกควรปฏิเสธอย่างไรและถ้าเจอเหตุการณ์ที่มันหนีไม่ได้เพราะว่ามันจะคนจะห้ามไม่มีเพศสัมพันธ์มันไม่ได้ใช่ไหมคะในตอนนี้คือถ้าเด็กคบกันละเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์มันถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเราก็ควรรู้วิธีการป้องกันที่ถูกต้องนะคะเพื่อจะได้แก้ปัญหาที่เกิดตามมาภายหลังได้ค่ะ
สำหรับครอบครัวที่เคร่งศาสนาเรื่องเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้อยู่แล้วซึ่งเรื่องนี้พ่อแม่สามารถที่จะสื่อสารให้ลูกๆเนี่ยเข้าใจถึงข้อห้ามของศาสนาหรือความเชื่อแบบนี้อย่างไรได้บ้างคะ
ในเรื่องของการทางศาสนาที่ว่าถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างหนึ่งนะคะครอบครัวที่เขาเคร่งมากๆจะเป็นไงถ้าเป็นเรื่องของการมีเซ็กซ์เนี่ยเขาจะห้ามเลยก็คือห้ามมีเซ็กซ์ก่อนแต่งงานมันถือว่าเป็นบาปมากเลยลูกที่เกิดมาเขาเรียกว่าลูกที่ดีนาลูกที่ดีนาเป็นนี่ก็คือจะเป็นลูกที่มันตราบาปไปตลอดชีวิตเลยงั้นก็จะห้ามลูกตั้งแต่เด็กเลยว่าห้ามมีเซ็กซ์ก่อนแต่งงานตรงนี้ค่ะก็คือมันจะใช้ได้ในครอบครัวที่เขาเคร่งจริงๆแต่ด้วย สังคมบริบทในสังคมของปัจจุบันเนี่ยมันยากในสภาพของเทคโนโลยีของสื่อต่างๆที่มันทันสมัยอะค่ะก็ควรจะเปลี่ยนจากการที่มันเป็นการป้องกันดีกว่าก็คือให้ความรู้กับเด็กมากกว่าค่ะว่าเด็กก็ควรมีวิธีการป้องกันอย่างไรที่จะสามารถดูแลตัวเองได้เมื่อเกิดปัญหานั้นแล้วค่ะแล้วก็ถ้ากลุ่มที่ครอบครัวที่เคร่งมากๆส่วนใหญ่การสอนของคุณแม่ก็จะเป็นกระบวนการใช้หลักการฮะดิษมาสอนนะคะมาคุยกันจะมีฮะดิษในอัลกุรอานมาคุยกับเด็กว่าถ้าทำแบบนี้แล้วจะได้รับผลอย่างไรอะค่ะก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ครอบครัวที่เขาเคร่งมากๆจะนำมาใช้อะค่ะแต่ว่าครอบครัวไหนที่เราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าครอบครัวไหนเคร่งไม่เคร่งอะค่ะก็คือจะต้องเอาเรื่องของการป้องกันมาสอนให้เด็กได้ที่จะดูแลเพื่อป้องกันตัวเองอะค่ะไม่ให้เกิดปัญหาค่ะ
เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยที่มีการสนับสนุนเรื่องของถุงยางอนามัยยาฝังคุมกำเนิดสำหรับวัยรุ่นในทางศาสนาสามารถทำได้หรือไม่อย่างไรบ้างคะ
ตรงมันก็คือมันทำได้ค่ะแต่ว่าที่ไม่ทำกันก็คือส่วนใหญ่จะเป็นของบริบทในสังคมแบบชายแดนภาคใต้มากกว่าที่มีความเชื่ออย่างเช่นเรื่องของยาฝังว่าถ้าฝังแล้วมันเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่อยู่ในร่างกายพอตายแล้วต้องเอาออกหรือไม่ก็ฝังแล้วละหมาดไม่ได้ตรงนี้เป็นความเชื่อโดยเฉพาะสามจังหวัดที่จะมีความเชื่อแบบพวกนี้เยอะมากจากการสำรวจนะคะก็ตรงนี้เราก็ได้มีการพูดคุยค่ะเวลาเคสกรณีที่มีความเครียดแบบนี้แล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่แผนกค่ะที่นักศึกษาแผนกอิสลามเข้ามาพูดคุยกับเคสก็จะได้โน้มน้าวให้เคสได้ยอมรับในหลักของที่จะดีค่ะเรื่องมากขึ้นเพราะว่าการยาฝังคุมกำเนิดเนี่ยวิธีคุมกำเนิดชนิดถึงถาวรสามารถคุมกำเนิดได้ในระยะเวลายาวถึง3ปีกับ5ปีได้แต่เป็นในหลอดที่เราเรียกใช้นะคะแล้วก็มันเป็นวิธีที่ทางกรมอนามัยจะได้สนับสนุนให้ใช้ฟรีในวัยรุ่นด้วยเนื่องจากสถิติการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นสูงนะคะก็เลยรณรงค์ให้เด็กวัยรุ่นเนี่ยฝังยาคุมกำเนิดกับใส่ห่วงยาใส่ห่วงอนามัยเพิ่มมากขึ้นนะคะตอนนี้ก็จากการดำเนินงานที่ผ่านมาปรากฏว่าในวัยรุ่นหลังคลอดหลังแท้งก็เลือกใช้ยาฝังเพิ่มมากขึ้นถึง 90% นะคะในคลินิกบริการที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันนะคะ
เราจะมีวิธีการสื่อสารกับลูกอย่างไรให้เขาเป็นตัวของตัวเองสามารถที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ตามกระแสเพื่อนๆหรือว่าสื่อที่พวกเขาได้รับโดยเฉพาะในเรื่องเพศรวมไปถึงเรื่องอื่นๆด้วย
อย่างที่บอกค่ะจะเป็นสำคัญเลยกับเด็กเนี่ยคือต้องเข้าหาค่ะต้องเข้าหาแล้วก็เข้าถึงตัวเด็กให้ได้ก็คือบางทีเด็กที่เขาไม่กล้ามาคุยกับเราเพราะว่าเราก็มีแนวทางคุณแม่บางท่านจะมีแนวทางของคุณแม่เด็กก็มีแนวทางของเด็กซึ่งเป็นเด็กในรุ่นที่ถือว่าเป็นเด็กในรุ่นและเป็นช่วงที่ฮอร์โมนมันเปลี่ยนแปลงนะคะก็เลยไม่บาลานซ์กันวิธีการที่จะแก้ตรงนี้ได้มันต้องดูในเรื่องของการให้ความรู้และศึกษาเด็กนะคะจะต้องเข้าใจในบริบทที่เด็กเป็นอยู่นะคะคือที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็คือจะเป็นเชิงในเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเชิงรับแล้วก็เชิงลูกค้าก็คือเราจะมีบริการที่คลินิกเราแล้วก็เชิงลูกเราก็จะลงไปไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนในชุมชนนะเราจะลงไปเชิงลูกเพราะว่าคัดกรองเด็กกลุ่มพวกนี้แล้วก็เราจะมีการเสริมจัดตั้งแกนนำมหาแกนนำวัยทีแกนนำสภาเด็กเพื่อให้เด็กได้คัดกรองกลุ่มเพื่อนๆกันเองค่ะเวลาเด็กมีปัญหาเช่นเด็กที่ไม่กล้าเข้าหาเจ้าหน้าที่ค่ะพอเด็กไม่กล้าเข้าหาเจ้าหน้าที่ปัญหามันก็จะลุกลามไปได้ทีนี้เราก็จะมีการวิธีการแก้ปัญหาโดยการลงเชิงลุกมากขึ้นแล้วก็จัดตั้งแกนนำในโรงเรียนในสภาเด็กและพวกนี้ค่ะเพื่อให้เป็นตัวคัดกรองเบื้องต้นกลุ่มเพื่อนที่มีปัญหาสามารถเพื่อนช่วยเพื่อนได้แล้วก็ถ้าแกนนำกลุ่มนั้นได้แก้ปัญหาตามความสามารถของตัวเองแล้วก็เพื่อนจากกายภาพของตัวเองบางเรื่องก็สามารถเชิญต่อมายังคลินิกบริการได้โดยเราจะมีระบบการส่งต่อนะคะแบบที่คืออินดิเคเตอร์เอาระหว่างโรงเรียนกับโรงพยาบาลหรือไม่ก็โรงเรียนหรือไม่ก็โรงพยาบาลกับชุมชนนะคะตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีอย่างหนึ่งนะคะแต่ทั้งนั้นในเรื่องของการให้ความรู้เด็กศึกษาแก่เด็กนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากอะค่ะเพื่อ เพราะว่าตอนนี้ในบริบทที่เด็กเป็นอยู่เนี่ยการสื่อสารอย่างเดียวมันก็ไม่สามารถเข้าถึงเด็กได้ค่ะเด็กเองไม่กล้าที่จะมาปรึกษาเราเองก็ไม่กล้าที่จะเข้าถึงเด็กค่ะทักษะต่างๆที่ควรจะไปคุยกับเด็กเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆตรงนี้ก็ควรนำมาใช้แล้วก็สภาพสังคมปัจจุบันมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะเด็กก็เลยทำให้เราต้องเข้าถึงเด็กให้มากขึ้นนะคะอย่างที่บอกก็คือทางคลินิกวัยรุ่นศูนย์อนามัยที่2ยะลาก็ได้ดำเนินการทำแก้ปัญหาตรงนี้ได้ในบางส่วนได้คิดว่าจะพัฒนาต่อยอดต่อไปค่ะเพื่อให้คุณภาพชีวิตของเด็กได้ดีขึ้นนะคะ
ขอบคุณคุณสกินะอภันดีนะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์อนามัยที่12จังหวัดยะลานะคะก็เป็นประสบการณ์การทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีประชากรส่วนหนึ่งนับถือศาสนามุสลิมนะคะก็เป็นมุมมองที่ครอบครัวจะสามารถสื่อสารกับเด็กๆได้นะคะด้านหนึ่งเด็กๆก็มีความเป็นสากลจากการรับรู้ผ่านสื่อต่างๆแต่ก็ขึ้นอยู่กับบริบทความเคร่งครัดของครอบครัวและชุมชนด้วยเหมือนกันนะคะก็หวังว่ามุมมองแล้วก็วิธีการจะสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละครอบครัวนะคะช่วงรายการชมรมพ่อแม่นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุไทย PBS และสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีบุคลากรผัดเปลี่ยนมาพูดคุยให้มุมมองที่เป็นประโยชน์นะคะวันนี้รายการพิกัดเพศหมดเวลาแล้วค่ะดิฉันรัชดาธราภาคลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radioไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม